sortuko dira besteak, burruka hortan iraungo duten zugaitzardaska gaztea.
Egun batean bilakatu zen bizigai, hautsartatikan ustegabean noiz baitina den guernai. Eta horrela ibiltzen gera, sortuz ta sortuz gure aukera, atxedenik hartu gabe, lana eginez goaz aurrera. Kate horretan denok batera, gogor kiloturik haute. Gizonen lana jakintza dugu, ez dagutu zaldatzea. Naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea. Eta indarrak ongi errotuz, gure sustraiak lurrari lotu. Bertatikan irautea, ezaren gudaz baietza sortuz, ukazioa legetza tartuz, beti aurrera joatea. Gu sortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak, burruka hortan iraunen duten zuaitz arraska gaztea.
Xavier Leteren heriotzaren ondoren elkartu ziren Oiartzungo poeta eta abeslariari omen egiteko, belaunaldi desberdinetako musikareko holtza gainean Leteri gorazarre egiteko, haren abestia kantatuz, eta elkartze hartatik, esperientzia hartatik ernaldu da sortuko dira besteak musika ikuskizuna. Egitaz monetarako Euskal Herriko musikari ezagunak elkartu dira, Gatibuko Alex Ardui, Mikel Urdangarin, Petxi Arantxa Irazusta, Pierre Paul Versaitz, eta gaur gurekin hemen den gonbidatua, Ken Zazpiko, abeslaria Einaut, Elorri eta Einaut, egunon.
Egunon, bai.
Bueno, zer moduz esperientzaren arte, egon zarete Bilbon, egon zarete Gasteizen.
Bai.
Eta horrengo itzordua, larumat honetan Donostian.
Bai, bai, egia esan oso kontzertu magikoak zaten ari dira, ez? Egunian adibidez Gasteizen larumatean egon ginen. Eta ederra izan zen, ez? Kontzertu oso beroa izan zen, publikoa nik uste oso gustora egon zala, bukaeran zutik eta dena jarri zen, eta polita izan zen, bai. Oso, eta barrura begira, sukaldera begira ere, bada musikarien arteko elkargune esoiko bat, ez gaudu dituta olako proiektuak konpartitzera, musikari ezberdinak, niretzako baita ere, azkenean Mikel Laboarekin, Xavier Leterekin, lan egin duten musikariekin edo musikarien bitartez esperientzia horiek konpartitzeko aukera izan dut, eta gero hainbeste ezagutzen ez nituen beste kantari batzukin ere gaur eguneko bizipenak eta kezka konpartitzeko aukerare bai, beraz zentzu guztietan ertzako aberasgarria izaten ari da.
Holtza gainean musikerek eta kantariak, eta gero Bernardo Atxaga idazlea eta Ametsa Artzailuz bersolari ere bai, hauek testuak errezitatzen, ez da?
Hori da, bada pixkate ikuskizun zabala zentzortan, ez? Hai musika, bai poesia, bai bertsolaritza baita ere, puntu ikutu batzukin behintzat. Eta bai, oso kompletoa ikuskizuna.
Aha. Bueno, esan dugu Bilboan eman duzu emanaldia, Gasteizen ere bai, orain Donostiaren zita da, larun bat honetan, arratsaldeko 8:00 kursalen izango da, eta bertara doanak entzungo ditu beste, ba, bueno, Mikel Abo aipatu duzu, Xabier Lete, Benito Lertxundi, Ruper Ordorikaren kantuak kantatzen dituzue beste modu batera, imaginatzen dut, ezta, beste ikutu batekin.
Hori da, kantatzen ditugu, pixkat ni banabil azkenengo urteetan pixkat transmisioaren zer horrekin, ez?
Bai.
Baukat adibidez orain Bagabi Gaiga deitzen da, olako itzaldi kantaldi batzuk dira Mikel Márquezekin batera pixkate jende gaztearen zera hortara hurbiltzen saiatzen gara, eta hori transmisioan oinarrituta ikuskizun hori ematen, ez? Eta bestalde batetik baita ere sortuko dira besteekin, badago hortik, ez? Azkenean euskal kantagintzako kantu klasikoak kantatzen ditugu, beste kantari batzunak ere bai. Mm-hmm. Eta gero niretzako ere bada, nire sorkuntza propioak ere nolabait ere esperimentatzeko gune bat, ez? Eta bai, ederra da, ez? Niretzako adibidez Izarren hautza bezalako kantu bat kantatzea eta gero nire sorkuntza propioko kantuak kantatzea baita ere, ez?
Aipatu dituzu Lete, Laboa, Lertxundi hau denak. Hor badago generazio berriek kantu hauek galtzeko arriskua edo uste duzu garaiz gabiltzala, ze kanturako eta kantagintzarako zaletasuna beti egon izan da, eta transmisio bat ere bai, belaunaldi ez da betiko kantuena, hori galtzeko arrisko badaukagu edo garaiz gabiltza?
Nik uste dut hori, nire kasua mintzanik familiatik jaso dudan zeu bai. Da, ez? Baina egia da ez dagoela saretuta transmisio hori, ez?
Horain galdu egin da etxetan ez da kantatzeko ditura, ez da adiaz horrein eguberritan eta horrela, ez? Bueno, eguberritan urte osoan, eh?
Ba, ez dakit, ez dakatolan daturik, ez? Baina bai ni banago keskatuta, ez? Ni adibidez, ba, eskoletara eta askotan juten naiz.
Bai.
Eta bai ematik keska, ba, adibidez, ba, ez dakit, 13, 14, 15 urteko gazte batzuk, ba, ez dakite nor izan zen adibidez Mikel Aboa, ez?
Bai.
Eta, bueno, etxetik jasotzen dutenak, bai, baina esan bezala ez dago era saretu baten hori egituratuta eta horrek keska bai sortzen dit.
Mm-hmm. Bueno, kantatzen dituzue beti-betiko euskal kantarien abestiak eta nazioarteko artistak, ere bai, adibidez Koen haundiaren berzioa. The window, my little darling, I'd like to try to read your poem. I used to think I was some kind of gypsy boy before I let you take me home. Now so long, darling, it's time we began to lie and cry and cry. Bueno, urte mordoa dauzka, ja Leonardo Cohen, baina segitzen du holtza gainar horrendik ere kantuan, eh?
Bai. Bai, karagarri gustatzen zaidan abeslari bata, ez? Eta hain justu ere, nik kantatzen dut, kantu honen bertsio bat.
Bai.
Gainera, kantu hau entzuten nengoela, fondoan, nengoen justu Joseba Sarneindiaren poesia irakurtzen. Eta justu etxera itzuli poesia irakurtzen nengoela, doinu hau atzean neukala, hasi nintzen, eiba. Piskat esperimentatzen jolasten eta azkenean kantu batean uztartu ditut Koen eta Sarneindia, ez? Mm. Etzako, bueno, badira erreferente bi, bata poesia idazten da bestea kantagintzan. Eta bai, gustora beste dudan kantu da.
Bai, bueno, bestela, hola, betiko autoren artean egiten dituzue Rolling Stonesen berzioak, Jax Berlenak, Koen, Jakina, Lorena McKennitt, Jose Alfonso, Pablo Milanes, Luis Jack.
Bai, zentzu horretan hemengo kantagintza klasikoko kantuak eta kantu berriak kantatzeaz gain, bai, pixkat esperimentazio horrek zabaldu dizkigu esparruak eta leioak eta jaso ditu baita ere beste hemendik kanpoko influentziak, ez? Mm-hmm. Zer nik uste dut badala, ez? Kantagintza hemen errotuta egon arren beti izan behar dela, zera hori, ez? Irekitasun hori izan behar zula, bai, jarrera aldetik eta referentzialdetik baita ere, ona dala iruditzen zait, ez? Mm-hmm. Euskal Herritik, baina mundura behira egotzea, ez?
Asko dago ikasteko, ez da? Rolling Stonesen gandik, Brelen gandik, Koenen gandik Jakina, McKennitt, Alfonso, Milanes, Luis Jack.
Bai, izen handietatik eta izen txikitatik eta ezagunetatik ere bai beti nik uste dut ikasteko grina hori beti kantari batek edo sortzaile batek beti jasotzeko preste egon behar dela iruditzen zait, ez?
Bai.
Horrek aberastu egiten zaituelako, ez?
Bai. Elkarlalonek sortuko dira besteak ikuskizunean sortuen Elkarlalonek jarraipena izango du? Honek ja bere bidea hemen bukatuko du? Zein da zuen asmoa?
Ba, printzipioz orain aurten emango dugun azkeneko kontzertua behintzat Donostikoa izango da.
Larumatekoa.
Beraz, orain arte ikusi ez duenak eta berriz ikusteko goa daukanak, itzordu bat hor dauka eta aprobetxatzeko esango nioke. Gero ase gertatuko den, ba ez dakit, ez? Behar bada izango du jarraipena, ez? Baina, bueno, nik bai ingo nioke dei jendeari aprobetxatzeko, zen ikustot momentu honean gaudela kontzertu batzuk eman ditugu eta nik ustot oso, zera, ez? Olioztatutako ikuskizun bat dala eta bere momentu honenean seguraski dagoen ikuskizun bat, ez?
Aha, proiektu honek denbora kenduko dizu normala den bezala, uzten dizu denbora beste gauza batzuk egiteko ere. Eniaut?
Bai, 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 noski, ez. Banago beste hainbat proiektutan, lehen aipatu dut, bueno, honekin lotura badaukanan, ere ustez, adibidez, bane, transmisioaren zera hortan, ba, Mikel Marquezekin, banabile, bagabigaiga izeneko proiektuarekin, batez ere jende gaztearen gana bideratutako proiektu bat da, eta gero ba, prestatzen gabiltza, ez, Kensazpirekin, datorren urteko abendurako edo hortxe Durangoko azoka buelta hortarako diska berria prestatzen ari gara orkesta sinfonikoarekin batera egingo duguna eta hor ere bi munduen kolisioa nolabait ere eta nik uste dut horrek ere magia asko izango duen disko bat izango dela eta bueno, esperientzia handia orkesta sinfoniko batekin aritzea. Eta gero udaberrirako ere bakarkako lan bat prestatzen ari naiz deserrearen inguruan gauzatuko dena eta hainbat autore ezagunen testuak eta bildu ditut eta horre ari naiz sorkuntza lanean, beraz bai, horre ari naiz, ez, batez ere sukaldeko lanean eta sorkuntza lanera bideratuta, ez, nire orduak, ez.
Aha, zure proiektu propio horri buruz gehiago esplikatu zen ezake, deserria esan duzu, izango da, zuk bakarrik, Inaute Lurreta bakarrik aterako duen disko bat?
Bai, izango da disko, bueno, testuetan oinarritutako disko bat, oso kutsu literariokoa, eta hainbat autoreren testuak musikatuko ditut, ez? Denak ere deserriaren kontzeptuaren inguruan, kontzeptu bere adiera zabalean, gainera, deserria. Eta bai, badibidez, ba, Arkaitz Kano, Mario Benedetti, Joan Oliver, Bernardo Atxaga, Joseba Sarrenaindia, bueno, hainbat idazleren kolaborazio izaten ari naiz, Eider Rodríguez, Uxue Alberdi, bueno, hainbatena, ez, Paco Aristigue lagundu dit oso atzuk itzultzen, eta, bueno, hortxe nabil, ez, oso ilusionatuta, niretzako ere bai izan da, ez da, literaturara eta poesiara hurbiltzeko bide bat, eta disfrutatzen ari naizen proiektua da.
Eta izan duzu udaberrirako edo, izango dela kalean.
Udaberrirako, bai, nintzut maiatzalderako edo kalean izango dela. Beraz, bueno, 2013a niretzako gintzat.
Oparoa izango da, ezta?
Bai, bai, ala izaten. Uh-huh. 2012a zentzortan sorkuntza lanean, ez da, urte intensoa izaten ari da niretzako, eta urren urtea nik uste dut oparoa. No, asmo horrekin gaude behintzat.
Bai, Inaute Lurretaren bakarkako lan hori, deserria izenekoa, eta gero esan diguzu, ba, urren urteko garai honetarako edo, Durangorako edo, Euskadiko Orkesta Sinfonikorekin batera, Kensazpirek aterako duen disko hori, sinfonikoa izango da.
Bai, bueno, erronka handi badago horrez.
Ze izango da, Kensazpirek betiko abestiak hartu edo ezagunenak eta bizkat orkestarekin moldatuta edo?
Ba, izango da, sorkuntza lan handia izaten ari da, ez? Azkenean, izango da, nahi dugu bizkat batuketa bat izatea, ez? Igongo da, Kensazpi, taldekide guztiok egongo gara holtza gainean eta baita diskoan ere, eta hori orkesta sinfonikoarekin uztartzea, bueno, erronka bat izaten ari da, ez? Urtengorako atera nahi genuen, eta urte bete atzeratu dugu. Azkenean bi mundu ezberdinetatik gatozelako, bai. Baina badauzkagulako nik uste dut aman komunean hainbat gauza, ez? Da nik uste dut aman komunean daukagun guzti hortan oinarritu dugula prozesu guztia eta horrek albidetuko duela disko hau gauzatzea azkenean, ez? Eta izango da azkenean bi mundu, bai mundu sinfonikoa eta rock, pop mundu horren arteko kolisio bat, ez? Eta nik uste dut kolisio
aberasgarria.
Aberasgarri bat izango dela, ez? Bai. Eta horrela bizitzen ari gara, ez?
Ze izango da diskoa, Euskadiko Orkestarekin, eta kontzertuak ere bai, egingo dira bere garaian, edo...
Bai, ba, kantuak izango dira, lehen ez ditut erantzun, ongo dira gure repertorioko hainbat kantu, eta baita ere kantu berriak inedituak, ez? Mm-hmm. Justo, preziski proiektu honen inguruan sortuak. Eta gero abenduan eskainiko ditugu bost kontzertu inguru, Kursalean, Euskaldunan, Baluarten, Printzipalen, eta Baionan, edo Biarritzen, bueno, hor gabiltza, ez? Euskal Herriko provintzia guztietan aurkesteko asmoa daukagu zuzenean, taldea eta orkesta batera. Ez da erresa, komplikatua da holako gauza bat mugitzea, baina bai bermatu nahi izan ditugu kontzertu horiek, ez?
Hor pasako da, gauza poli bat, eta da, orkesta bat sekula entzun ez duen jendea, zuen bitartez, joan litekela, orkesta bat entzutera, eta Kensazpi entzutera, ez da?
Bai, eta nik uste dut alderantzizkoare...
Pasako dela, ez da?
Pasako dela, ez? Bai. Bai. Hori da, erronka hori da, ez? Bi mundu hoien arteko inda, osea, uztartze bat ematea, ez? Ta guk ja, bueno, bizitzen ari gara, ez? Uztarketa hori, ez? Mm-hmm. Eta azkenean topatzen zara norbere limitazioekin eta norbere bildurrekin eta guzti horiek superatzen goaz, bai gu eta bai beraiek eta nik uste dut lan oso polita aterako dela, ez?
Einaute Lorrita Ken Zazpikoa gurekin gaur hemen Euskadi Irratiko Faktoria.
Eskena zaituta isian Amargazteren lerdena Makila luzez bidian Endibitsi dorberdiok Harin ordu askantari Dana emon bihar jako Maikedan askatasunari Gana emon bihar jako, maitean askatasunari.
Sortuko dira besteak jaialdirako, badakizue beste aukera badagoela, sortuko dira bestea jaialdia izan da Bilbon, izan da Gasteizen, por cierto, Gasteizko Igonek Einaut idatzi digu WhatsApp bat esaten du, Gasteizkoan izan nintzen eta kontzertu bikaina izan zen, Einaut bereziki primeran. Eskerrik asko, dio Igonek.
Bai, eskerrik asko berari ere. Niretzako ere, takit, kontzertu polita izan zen. Etzera bidean, sentsazio oso honekin nintzen.
Bai. Bueno, urrengoa, esan bezala Donostian izango da, larun bat honetan, arratsaldeko 8:00 Donostiako Kursalen, eta Kursaleko kontzertu horretarako baitugu sarrerak zuen artean banatzeko, deitzen duzuen lehendabiziko 5 lagunei, bakoitzari bina sarrera emango dizkigu, larun bat honetan sortuko dira bestea jaialdira, joan ahal izateko.
Askatasun goxalderun, zugarradia basuak, zugarradia basuak, zugarra basuak eta zidarrak bizaitxasuak. Orduan oste aldrea, aberri binez kantari.
Bueno, baina eta Lorrita, sorterikoen opa izugu, bailarun bateko konzerturako, gogoratu horre artistasko izango zaretela, Gatibuko Alex Ardui, Mikel Urdangarin, Petxi Arantxa Irazusta, Pierpol Versaitz, eta musikari ez gain, Atxaga, Berrardo Atxaga, eta Ametsa Arzailuz ere bai. Sorterikoen alarun bateko konzerturako, eta urrengo urterako, Euskadiko Orkestarekin, bira, konzertu bira eta diskoa, eta gainera zure disko propioa deserria izenekoa.
Ba, bai, ba, eskerrik asko, eta, bueno, topatuko gara bidean.
Einaut Lorrita eskerrik asko, beste bat arte, aio!
Hau buka bitartean, elatzatzu eskuti. Hau buka bitartean, elatzatzu eskuti. Ez biktima ez ordudunik. Ez epai ez barkamenik, ez dut nahi zuri biderik, ez arrazoi zentzudunik, ez erorketa librean, besoetan salbatzerik, maite zaitut bat bakarrik, maite zaitut bat bakarrik.